Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Миколою Білісковим, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, старшим аналітиком фонду «Повернись живим». Я почну сьогоднішніми обстрілами. Насправді це сьогодні вже порахували, і це 16-й обстріл, якщо ми говоримо про столицю, наприклад, та про Київ. Від початку травня, те, що стосується ночі, то 37 із 40 ракет було збито і 29 із 35 шахедів. Це про те, що повідомляли нам повітряні сили офіційно. І головнокомандувач Валерій Залужний буквально там півгодини тому знову ж таки підтвердив ту інформацію, що трошечки раніше почала теж надходити, стосовно 11 ракет, які були випущені з Іскандерів в день по Києву, так було збито. Уламки падали, є поранена людина, всю цю інформацію ви чуєте в новинах, але в мене, це я маю на увазі до аудиторії звертаюсь, та, що ви постійно чуєте в новинах Громадського радіо оновлення цієї інформації. До пана Миколи ж у мене запитання, що ви спостерігаєте, та, якщо ми говоримо про ці обстріли? По-перше, яка воєнна мета цього, і чи оце таке пояснення, ну, може воно просте комусь дасться, та, що шукають Петріот, намагаються його збити, чи ще там пошкодити і так далі, чи воно релевантне?
Це одна із гіпотез, яка обговорюється, і, ну, на жаль, ми перебуваємо зараз в такій ситуації, коли ми можемо висувати певні гіпотези, можемо їх обговорювати. Наскільки дійсно, наприклад, ці атаки, які інтенсивність яких збільшилася, вони спрямовані саме на Петріот, чи вони спрямовані на те, щоб загалом виснажити нашу протиповітряну оборону після таких от оцінок, які стали публічними на початку квітня, про те, що вичерпуються запаси радянських перехоплювачів. Відповідно, тобто це все гіпотези, ми їх можемо обговорювати, інформації, на жаль, не вистачає, тому що люди чомусь почали, наприклад, після двох цих останніх атак, тобто той, яка була вночі, і той, яка була вже на початку робочого дня, відповідно робити висновки, що там перший удар був на виснаження, а потім вже, щоб, власне, добити, наприклад, ППО. При цьому всьому, що ми не знаємо, наприклад, скільки саме на Київ було націлено в першій нічній атаці. Тобто ми не знаємо, а вона була доволі масштабна, тому що були задіяні всі повітряні командування. Тобто вона стосувалася далеко, не лише Києва. Те саме ми, наприклад, не знаємо от розбивку в цій останній атаці. Нам було сказано от 11 ракет «Іскандер-К», «Іскандер-М», тобто крилаті балістичні ракети, але ми, наприклад, не знаємо, яке співвідношення. Щоб, наприклад, сказати, чи кількість ракет «Іскандер-М», тобто балістичних ракет, вона там, наприклад, була більше, чим от цей удар шістьма кинжалами, який вважається наймасштабнішим, і ціль якого, скоріше за все, дійсно були зенітно-ракетні комплекси «Петріот». Тобто нам не вистачає інформації з об'єктивних причин, і можемо будувати лише гіпотези, якісь з них більш переконливі, якісь з них менш переконливі.
Ще одна гіпотеза, напевно, теж, або те, що ви можете говорити, напевно, базується на гіпотезах. По-перше, оці обговорення, що у них там все закінчується. Як бачимо, травень показує, що нічого в них особливо не закінчується, і шахеди є, або підвезли з Ірану, або, може, там якимись технологіями поділилися іранці, і вони там щось самі збирають. Тобто тут же теж є момент, що намагаються зібрати вони ракет і шахедів на доволі масовані атаки останні. Часом.
Дивіться, коли головне управління розвитку Міноборони робило відповідні оцінки, то дійсно було правильне уточнення, що треба очікувати, що Росія пристосується до режиму санкцій. Вона намагатиметься її обходити, і це вічна гра, на жаль. Тобто котай мишу, і, на жаль, є ще певні лазівки, які використовує Російська Федерація. Є, на жаль, такі країни, як КНР, які доволі, м'яко кажучи, стримано дивляться на режим технологічних санкцій. Тобто є ще багато моментів, які дійсно дозволили робити висновок, що, незважаючи на зменшення запасу відповідно керованого ракетного озброєння театру воєнних дій після доволі інтенсивних атак восени, взимку росіяни пристосуються, росіяни збільшать виробництво, і там дійсно були певний час тому оновлені оцінки головного управління розвідки, які це підтверджують. Тобто це дійсно є так, і вони пристосувалися до санкцій, десь знайшли якісь лазівки і намагаються наростити виробництво. Інша справа, що дивіться, ми зараз все одно маємо вікно можливостей, як я розумію. Тобто дійсно у нас тут зараз завдання перезброїти нашу ППО із радянських зразків на західні зразки. І цей процес триває паралельно тому, як Росія пристосовується до технічних обмежень, і як наслідок, от відкрите питання, хто швидше пристосується, відповідно, чи Росія відновить масштабне виробництво відповідних ракетних систем озброєння, чи Україна з допомогою партнерів здійснить переозброєння. Тобто, як бачимо, це такі два паралельних процеси, і ми по максимуму використовуємо те вікно можливостей, яке нам зараз відкрилося, і збільшуємо, відповідно, кількість зенітно-ракетних комплексів, наскільки це дозволяє, відповідно, потенціал наших партнерів. Щодо шахедів, дивіться, найголовніше те, що ми знайшли ефективні тактики їхньої протидії. Я пам'ятаю нашу з вами розмову в жовтні.
Це був перший, до речі, обстріл інфраструктури.
Один із перших, так. Ми тоді з вами говорили, я сказав, що, дивіться, немає ніякої універсальної зброї, на все знаходяться засоби протидії. Ми знайшли їх, ми розробили з допомогою наших партнерів, постачання озброєння. І як наслідок ми бачимо, що рівень перехоплення от саме цього сегменту озброєння ударних систем з боку нашого противника значно збільшився. Тому, в принципі, те, що вони їх виробляють більше, вже не означає, що вони можуть отримати такий ефект, як вони отримували на початку застосування цієї системи. І це така дуже гарна історія, що ми можемо дійсно пристосовуватися, можемо отримати дуже достойний результат.
А тут ще такий цікавий момент. Теж в публічному полі є дуже багато коментарів стосовно того, що дороговартісними ракетами, які постачають нам наші західні партнери, ми збиваємо, знову ж таки, оці копійчані шахеди. І ця історія дуже багато. Я сьогодні чула кількох людей, кількох експертів, які висловлювали оці порівняльні, такі, знаєте, арифметичні характеристики. Як ви ставитеся до того, що це от дорого і дорого збивати, і там вони за копійки збирають, а ми тут використовуємо дуже дорогі західні технології для цього?
Дивіться, наскільки я пам'ятаю, єдиний раз командування ПЗСУ говорило, що, наприклад, дороговартісна система NASAMS використовувалася для збиття БПЛА шахеди. Це було, здається, на початку цього року. Згадуємо. Всіх інших випадках, дивіться, ми ж не знаємо системи ураження. Нас у системі ППО України є абсолютно різні системи. Тобто є там західні системи, є радянські системи, є ПЗРК, є мобільні вогневі групи, які там працюють з крупнокаліберними кулеметами, оптику, яка дозволяє працювати вночі, знаходити. Тобто ми дійсно не знаємо, і це об'єктивно, знову ж таки, в умовах війни, систему вогню в даному сегменті, в системі ППО. Тому, коли люди кажуть про дороговартісні системи, ну, по-перше, вибачте, у вас повинно бути якісь підтвердження, а по-друге, знову ж таки, те, чи варто використовувати ту чи іншу систему для прихоплення навіть відносно недорогої такої речі, як шахід, воно ж визначається не співвідношенням ціна перехоплювача до ціни шахіда, а те, який об'єкт треба прикривати. І якщо є сенс прикривати дуже важливий об'єкт, повірте, використають навіть перехоплювачі від ЗРК «Петріот», які є там найдорожчі.
Наскільки допоможе, було повідомлення про те, що Сполучені Штати схвалили продаж Україні ЗРК «NASAMS». Наскільки це допоможе?
Це є частина того плану, який був озвучений, скільки я пам'ятаю, це було на 24 серпня, в переддень 31-ї річниці відновлення української державності, про те, що поряд із двома батареями, які вже ми отримали, є певний довгостроковий контракт на постачання відповідних систем, 6 батарей. Тобто це все важливі довгострокові контракти. Це той час, от дивіться, ми виграли критичний час не лише на землі, але й в повітрі. Там знищивши, перехопивши значну кількість керованого ракетного озброєння, і в нас є певне вікно можливостей, щоб перезброїтись наступні декілька років. І ми цим вікном можливостей користуємося, тому що була статистика від повітряних сил Збройних сил України, наскільки ефективними є там перехоплювачі NASAMS, і це дуже дуже якісна система, яка себе показала дуже класно. Тому зрозуміло, що ми перезброїмося на неї, особливо в умовах того, що саме по зенітно-ракетним комплексам наші партнери готові з нами співпрацювати набагато більш активніше. На противагу там F-16, які до останнього часу, ну, дуже важко йшли.
Ну і щоб завершити темою обстрілів на сьогодні, тему цю, так, я ще хотіла вас запитати ось що. Якщо, наприклад, там говорити про осінньо-зимовий період, то очевидно простежувалася система. Система – це інфраструктурні об'єкти, які вони, ну і по дорозі ще там житлові будинки, та, тому що криворуку потрапляли. От, а якщо зараз, от в цих обстрілах, які стали інтенсивнішими під кінець весни, чи бачите ви якусь систему у тому, що вони роблять? Чи це там, я не знаю, спроба вилучити військові об'єкти і так далі?
Важко ще говорити, тому що з об'єктивних причин ми не маємо всієї достовірної інформації, але, думаю, перелік цілей, після того, як вони зрозуміли, що знищення інфраструктури енергетичної позбавлено сенсу, перелік цілей залишається той самий. Тобто це, можливо, якісь дійсно вузли системи управління, можливо, дійсно десь якісь об'єкти складування боєприпасів або техніки. Інша справа, що, розумієте, російська система розвідки до розвідки цілей, вона ж не встигає. Мовно кажучи, десь навіть росіяни побачили, ну, використовуючи ті чи інші можливості, що дійсно є там якась важлива воєнна ціль. Але за той час, коли вони ввели це в свою систему даних, систему вогню, вже відбулася певна релокація, як наслідок прилітає зовсім, скажімо, вже те місце, де немає якоїсь цілі. Тобто, я думаю, це стандартний перелік цілей після того, як вони зрозуміли, що знищенням енергетичної інфраструктури, вони там певних політичних цілей, які собі вони визначили, вони не доб'ються.
Микола Білюсков з нами на зв'язку, старший аналітик фонду «Повернись живим», головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Ближче до фронту посуваючись, та сьогодні було повідомлення від командувача сухопутних військ генерала Сирського і так само заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж повідомляла про ту ситуацію. Два моменти, на яких я звернула увагу, що заходить регулярна російська армія в Бахмуті на ті позиції, на яких були вагнерівці, і другий момент, знову генерал Сирський використав уже свою таку метафору, вона дуже добре розходиться в ЗМІ, про те, що противник все одно опинився як у мишоловці. Як ви прокоментуєте, що там зараз відбувається?
Наскільки я розумію, ми будемо максимально використовувати той факт, що Бахмут достався дорогою ціною росіянам, і зрозуміло, що для них тепер будь-яке перегравання результатів боїв за сам Бахмут – це є неприйнятна річ, для того, щоб максимально скувати значні сили саме навколо Бахмута своїми діями з флангів. То я думаю, такий задум, скажімо так, щодо Бахмуту і його роль у наших майбутніх діях і більш активних діях в тому числі.
Якщо говорити про Білгород і оцю ситуацію з рейдом, коротким, але за оцінками багатьох аналітиків успішним, до речі, я б тут вашу хотіла теж почути оцінку, в яку це картинку вписується, на вашу думку? Це є частиною якихось там дій, пов'язаних з наступальними майбутніми діями?
Ну, розумієте, ми знову ж таки в такій ситуації, от розвиток подій, він триває, ми не бачимо кінцевого результату, ми не бачимо якихось об'єктивних даних, ну, наприклад, які б дозволили сказати, що дійсно після відповідних дій минулого тижня, початку минулого тижня, росіяни перекинули там значні сили, наприклад, я не знаю, декілька полків, як мінімум, або там декілька бригад для прикриття кордону, як наслідок вони там оглядили якусь іншу ділянку фронту. Тобто, Це, на жаль, ми перебуваємо в такому етапі, коли...
В тумані війни, я б сказала.
Підбивати якісь підсумки робити, ну, знову ж таки, дуже важко. От ми з вами зараз фактично обговорюємо різні гіпотези. Угу. Що там військової доцільності, стратегічної доцільності, а результат ми зможемо обговорити, не знаю, можливо, по завершенню кампанії 23-го року.
Тоді дуже важливо, що ми зафіксували для нашої аудиторії, що це обговорення гіпотез, ту емоцію, яку викликав цей рейд у частини людей, напевно, вони могли би зафіксувати і піти далі, розуміючи, що все одно все дуже важко, складно, довго і виснажливо. Та? Але емоція в той момент була така, ну, я би сказала, позитивна. Ну, має право на там, люди на якийсь емоційний такий вибух хоча б один раз. Що ще вартує, пане Миколо, мені здається, обговорити, тому що ми давно не спілкувалися в ефірі з вами, як вже ми згадали, так? І за цей час, по-перше, з'явилася британська ракета Storm Shadow. Це одна з таких важливих тем. Ну і друга тема, яку ви згадали так само, це більше розуміння про те, що літакова коаліція таки буде. Що з цього? Ну, я думаю, що давайте і перша тема, і друга тема. Теж важливо почути коментарі.
Знову ж таки, дивіться, нас війна навчила такого моменту, що на будь-яку ефективну зброю, яку ми бачимо, ворог намагається шукати контрзаходи. Тобто, треба очікувати те, що росіяни будуть активно шукати контрзаходи до цих крилатих ракет, незважаючи на те, що ми доволі їх ефективно комбіновано використовуємо, в тому числі з цими імітаторами цілей, наскільки можна зрозуміти з перших атак, які мали місце на військові об'єкти тимчасово окупованому Луганську. Тобто, так, ми отримали нову спроможність. Але це не є якась, як говорять англійською мовою, silver bullet. Тобто, рано чи пізно будуть якісь контрзаходи, які вимагатимуть вже від нас контрзаходи. Інша справа, що дійсно на таку протяжну лінію фронту розгорнути ешелоновану ППО ефективно не вдасться. Тому якщо наша розвідка буде перегравати росіян в плані швидкого виявлення прогалин в їхній бойовій побудові ППО і використання відповідним чином ракет Storm Shadow, ефект буде, але на певний момент він, скоріше за все, почне падати. Ну, знову ж таки, тому що війна – це постійний цикл заходів і контрзаходів, і наш противник, він теж буде намагатися вживати контрзаходи, і все-таки це країна з доволі потужною традицією протиповітряних протестів.
А що відбувається тоді? От зараз повернемося до літаків, але про потужну традицію роботи протиповітряної оборони і там виробництва відповідних засобів, я б тут хотіла уточнити. А от якщо говорити про такі дальні наші тили, ну тобто окуповані території, там же відбуваються якісь успішні, менш успішні,
так,
більш успішні
так,
дії.
На даний момент...
Чому там ППО підвисає, скажімо так, їхнє?
Ну, знову ж таки, основна проблема в тому, що лінія фронту доволі протяжна. І лінія можливого використання доволі протяжна. Як і ми стикаємося з цією проблемою, неможливості прикритися, так і росіяни стикаються з цією проблемою. Тому, от дійсно, приклади успішних якби наших дій по базах стратегічної авіації Росії, вони показують, що це можна реалізовувати, але вважати, що якщо в нас з'явилася якась нова спроможність, вона даватиме 100% ефект, а ворог не буде мати контрзаходів, ну, як на мене, здається, війна вже показала, що цього не буде. Але поки що ми доволі успішно працюємо, як можна побачити, там за останні 3 тижні, починаючи від ударів по тимчасово окупованому, об'єктам тимчасово окупованому Луганську військової інфраструктури противника.
Повертаючись до літаків, от цю літакову коаліцію, ви вже її обриси якось так бачите після цих останніх заяв, принаймні?
Ну, поки що все, що відомо, те, що Нідерланди і Данія обрані країни, які будуть найбільше, скажімо, займатися підготовкою наших льотчиків. І, скоріше за все, це ті країни, з яких ми найімовірніше отримаємо відповідні літаки після того, як підготовка наших льотчиків буде пройдена, після того, як ми приймемо базові заходи по розгортанню інфраструктури щодо там прийняття відповідних літаків, їхнє обслуговування, тому що дійсно низка європейських країн, вони мають більш такі старі модифікації F-16, вони не планують їх модернізувати, вони планують мати F-35A, і тому вони будуть готові передавати нам відповідні системи після того, як наші пілоти пройдуть відповідну базову підготовку, яка там складає 4 місяці. Тому дійсно чекаємо від Нідерландів, від Данії з часом не лише підготовки наших льотчиків, а власне літаків, модифікації Midlife Upgrade, яка була здійснена у 1990-х роках.
А сьогодні Лавров, до речі, там сказав, знову ж таки, коментуючи його, запитали стосовно літаків надання F-16, та, що ми знайдемо чим відповідати. Невдячна справа завжди коментувати Лаврова, але якщо говорити про такий військовому аспекті, теоретично, чим, що вони можуть мати на увазі, кажучи, що вони знайдуть чим відповісти?
Скоріше за все, мова йде про удари по планування ударів по тим місцям, звідки будуть стосовуватися відповідні літаки. Але знову ж таки, дивіться, ми вже бачили багато прикладів, які дозволяють говорити про те, що російська система от, використання ракетної зброї, вона дуже недосконала. Недосконала як через брак засобів розвідки в режимі реального часу, так і от дуже довгий бюрократичний процес після того, як вони знайдуть відповідні цілі, потім введуть дані і потім нанесуть удар. Тому їхні всі спроби, вони, скоріше за все, закінчаться повним провалом. Тобто в грі, знову ж таки, в кота і миші, тут явна ініціатива буде на українському боці. І це дуже складне завдання буде їм виявити і нанести ураження по якби тим об'єктам, звідки буде здійснюватися застосування F-16.
До речі, теж ми з вами, ви згадали, що в жовтні ми обговорювали якраз тоді оці перші удари по інфраструктурі, і в жовтні ж, чи наприкінці жовтня, ми точно обговорювали перші розмови про танки, тоді ще розмови про танки. І, до речі, тоді виникали ці американські Абрамси, яких, як я розумію, досі немає і не намічається. А що вони нам потрібні досі, і що з ними? Ви якось відстежували, куди вони поділися от в процесі цього обговорення за півроку?
Та Абрамси нікуди не поділися. Навпаки, ми маємо доволі непогану новину про те, що вже почалася підготовка на відповідних основних бойових танків наших відповідно бійців. Інша справа, як я розумію, ще відкрите питання, який танк буде основним бойовим танком Збройних сил України. Чи це буде Леопард 2, чи це буде все-таки Абрамс. І тому, як наслідок, така ситуація, коли ми зараз маємо там Леопард 2, Леопард 1, але паралельно тренуються на Абрамсах, в принципі, це не найгірший варіант, тому що, знову ж таки, чи зможе там ОПК Європи, ФРН швидко наростити виробництво відповідних танків, після того, як, звичайно, будуть певні втрати в рамках нашого контрнаступу, то варіант того, що все-таки залишається Абрамс, він доволі непогано виглядає.
Якщо говорити про російську армію, так, от за останні буквально теж знову ж таки, повертаючись до там якоїсь такої перерви в тому, що ми про це обговорювали, що там за останні 3-4 місяці теж з точки зору динаміки ви могли би помітити? Тому що, наскільки ми розуміємо, найманці і Пригожин, і ті, кого він навербував, зазнали великих втрат, вони там частково виходять із Бахмута і десь там околиць, так, туди заходять російські регулярні війська. В якому вони стані? Трохи, ну, потріпані, скажімо так, і наскільки швидко вони можуть відновитися, за рахунок чого, знову ж таки, десь тримаючи в голові ймовірні наступальні дії української армії?
Дивіться, головний висновок, який ми можемо точно зробити, побачивши цей другий наступ, який фактично провалився, незважаючи на певні локальні успіхи навколо Бахмута і в самому Бахмуті, це те, що Росії не вдалося із тих мобілізованих, починаючи з кінця вересня 22-го року, створити дійсно боєздатну силу. Тому що російський наступ, він вже був і на Куп'янському напрямку, і на Лиманському напрямку, і на Авдіївському напрямку, і напрямку Вугледар-Курахова. Але всі ці зусилля там прорвати нашу лінію оборони, досягнути якихось результатів, вони не дали. Тобто Росія не зупинила процес деградації своїх збройних сил. Вона за рахунок мобілізованих, відповідно, так само російська ОПК стикається з проблемами забезпечення технікою, боєприпасами. Тому процес деградації російських збройних сил триває, відповідно, і якось кращої ситуації для них не стане. Інша справа, що вести дії в наступі вимагає одного рівня спроможності, вести дії ефективні в рамках оборони іншого рівня спроможності. Але наше велике щастя, що російське військово-політичне керівництво прийняло таке рішення все-таки проводити наступальні дії замість переходу в глуху оборону, тому що в іншому випадку умови для нашого контрнаступу були б значно гіршими і були б не лише б інженерні споруди, відповідні інженерні загородження, але і більша щільність військ. З того групування, яке є зараз, знову ж таки, росіянам буде важко створити необхідну щільність військ на всьому, на всій зоні активних бойових дій, особливо в умовах того, що ми дійсно навколо Бахмута активно сковуємо значні сили, і я думаю, далі будемо сковувати значні сили, тому що росіяни, їм не можна тепер втрачати Бахмут після того, скільки вони там поклали, а ми все-таки цими діями на флангах максимально дійсно ускладнюємо їм життя і змушуємо постійно там тримати значні сили.
Ще одна важлива тема – це обговорення ймовірного іншого типу партнерства, окрім вступу України до НАТО. Вона так само активізувалася минулого тижня. Західні ЗМІ, європейські, американські ЗМІ писали про те, що триває обговорення якогось особливого формату партнерства за зразком чи то Ізраїлю, чи то Південної Кореї. Наскільки з вашої точки зору, я не знаю, це все має перспективи, і чи можна цим заміняти НАТО, на якому етапі, чи дає це безпекові гарантії от цьому напрямку? Ваші коментарі.
Дивіться, навіть НАТО не дає 100% гарантії, тому що дилема союзництва зберігається. Тобто, дивіться, ми бачимо навіть в подіях Польщі, країн Балтії, вони нарощують свої оборонні спроможності, тому що немає 100% гарантії. Тому навіть якби ми були членом НАТО, це не було б 100% гарантії. Тому зрозуміло, що якби в цих умовах ми шукаємо різні варіанти, бачимо різні варіанти. Знову ж таки, дивіться, є з одного боку, є західний консенсус про те, що безпеку України треба підсилити спроможності, але, на жаль, немає консенсусу, що це має відбутися саме в рамках НАТО. Відповідно, як наслідок, от такі різні варіанти обговорюються. Вони не ідеальні. Тобто, мені не подобається підхід, коли всі кажуть, це не ідеально, от краще НАТО. Всі розуміють, що НАТО ідеально, але якось треба гарантувати українську безпеку тут і зараз. І, в принципі, якщо буде підписаний хоча б якийсь рамковий документ, дійсно, як це планується на саміті чи після саміта в Вільнюсі, якщо буде створена Рада Україна-НАТО із можливістю скликання, то це, ну, додає нам додаткові можливості. Так, вони не гарантують якби 100% реакції, але дивіться, як на мене, тут є декілька моментів. Захід вже в нас так вклався і фінансово, і іміджево, що вони відступатися ж не можуть. І тому фактично гарантіями будуть більш такі політичні розрахунки про те, що вже дуже пройдений довгий шлях, який вони, ну, не можуть собі дозволити повертатись назад. Тому, незважаючи на те, що ті моделі, які нам пропонують, вони не дають гарантії, які дають 5 стаття Вашингтонського договору, але все-таки це Як мінімум, інституціоналізація того рівня підтримки, рівня взаємодії, який ми маємо із 24 лютого 2022 року, і знову ж таки, Захід у нас скільки вклався, що їм шляху назад теж немає. І це одна з таких, не гарантій, але умов, яка додасть додаткової переконливості. І знову ж таки, будь-які домовленості тут і зараз, там по ізраїльській моделі, по іншій моделі, вони ж не означають, що ми знімемо із порядку денного питання санкціонам. Ми далі будемо йти до цього. Тобто, дійсно, мені здається, вже зараз нікого не треба переконувати без альтернативності саме цієї моделі. Єдине, що треба ще дожати західних політиків, деяких, які керуються розрахунками управління ескалації, коли мова йде про санкції України.
Ну і на сам кінець, напевно, сьогодні. Я знаю, наскільки ви обережний завжди з прогнозами, але просто, власне, головнокомандувач Залужний буквально днями в цьому зверненні, де він сказав про там благословітний рішучий наступ і час повертати своє і так далі, доволі символічно от зробив цих кілька заяв. Я би тут, розуміючи усі наші обмеження в інформації і в тому, про що ми говоримо з вами по радіо, все одно б хотіла вас запитати, про який етап ми можемо зараз говорити, так, щоб тут очікування співміряти з реальністю, так, коли ми вживаємо слово «наступ» ймовірний.
Трошки не зрозумів, що щодо етапу. Дивіться, ми провели успішні оборонні дії, ми, на щастя, цих успішних оборонних діях не витратили те озброєння, яке нам надали, починаючи з січня. Ми провели підготовку певного угруповання, це десь до 12 бригад в Збройних силах, чи є бригади наступу НГУ. І як наслідок, зараз росіяни переходять до оборони на інших напрямках, ми будемо дійсно переходити до активних наступальних дій, тому що є купа різних розрахунків різного порядку, які нас підштовхують до цього, починаючи з того, що 17% суверенної території України окуповані, а це не лише територія, а це і люди, які треба повертати.
Це була розмова з Миколою Білісковим, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, старшим аналітиком фонду «Повернись живим». Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.